16 қараша 17:00-де Қажымұқан атындағы стадион Шымкентте алғаш рет атышулы әйгілі Серебро тобы. Бас емеушілер Отау Строй, Отау Құрылыс компаниясы, Аспан Профайл Технологи, Сервис Плюс және Мирам Групп. 16 қарашада жалғыз концерт Серебро тобы Шымкентте. Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігі және Лав Радио қолдауымен. Билеттер Ернур Пресс және Орталық стадион кассаларында. Билет сатып алуда сіздер мүгедектер қауымдастығына көмек көрсетесіздер.